Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte mailom na adresu pitajte.svestenika@yahoo.com, porukom na broj 069-23-22-13 i pozivom na broj 041-231-633.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, draga braći i sestre, poštovani slušaoci Radija Svetigora, dobro nam došli u novo izdanje emisije Pitajte sveštenika. Večeras imamo radost i blagoslov da je sa nama naš glavni odgovorni urednik, protojerej Nikola Pejović, paroh Momišićki. Oče, pomaže Bog, blagoslovite.
Bog pomogao i Bog blagoslovio.
Evo, drago braći i sestre, za vas poziv da svoja pitanja za ovu našu emisiju postavljate na broj telefona 041-231-633, porukom na broj 069-23-22-13 i pismom na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Oče, ovo je peta nedjelja po prazniku silaska Svetog Duha na apostole, pa evo da vas zamolimo da nam protumačite evanđelje koje se čita na ovu svetu nedjelju.
Današnje evanđelje koje smo čitali na svetoj liturgiji, kao i sva evanđelja i evanđelske odlomke koje čitamo, nosi u sebi tu blagu vijest da je Bog postao čovjek i blagu vijest o Bogu savršenom i savršenome čovjeku u Isusu Hristu i njegovom dijelu i domostroju spasenja za nas ljude. Ovaj evanđelski odlomak koji smo danas čitali je izuzetno potresan, a u isto vrijeme poučan kao i sva ostala. Ali potresan i strašan zato što se govori o susretu, kako to otac Justin govori, Bogo čovjeka i đavo čovjeka. I zato je ovo evanđelje izuzetno važno, a za sve one koji jutros nisu bili u prilici da čuju o kom evanđelskom odlomku se radi, riječ je o evanđelju po Mateju i onom dijelu kada Gospod nailazi na bjesomučnika u kome je stanovao đavo, koga je đavo mučio i Gospod ga je iscijelio, on koji vlada svim svjetovima vidljivim i nevidljivim i svim stvorenim i svim onim što se nalazi u svijetu, što mi znamo i ne znamo, tako vlada i demonskim silama i one ne mogu i drhte pred njimi, ne mogu činjeti ništa bez njegovog dopuštenja. Tako se u ovoj evanđeljskoj priči pokazala ta pokornost demonska, da i demoni znaju za ime Božje i znaju za Boga i drhte i strijepe pred njim. I Gospod je svojom silom blagodatnom, božanskom, istjerao demone i oni su ga molili da ih, ako već moraju da izađu iz toga čovjeka, da ih pošalje u svinje, da negdje obitavaju. Međutim, Gospod je ispunio tu njihovu molbu i demoni su se našli u svinjama, ali svinje nisu mogle da izdrže prisustvo demonske sile i podavili su se u moru. Zaista potresna evanđelska priča, koja nam govori da je mjera čovjekovog života Bogočovjek Hristos i da svaki čovjek u sebi ima dovoljno potencijala, samo ako on to hoće, da uzrasta u tu mjeru rasta punoće Hristove, ali u isto vrijeme zajedno sa tim božanskim sjemenom u čovjeku, blagodareći toj slobodnoj volji, čovjek može i takvim svojim postupcima da postane ne obitalište Duha Svetoga, istinski stanovnik Carstva Nebeskoga i Bog po blagodati, kako to govore sveti oci, nego može da postane i mjesto i obitalište demonsko i da može da postane đavo čovjek, kako je to otac Justin govorio i pisao u onoj knjizi o Dostojevskom. I zaista i svaki najmanji grijeh čovjekov, a nema čovjeka koji živi da ne griješi, on vodi upravo ka tome da čovjek polako, umjesto da uzrasta u mjeru rasta punoće Hristove, da on polako sebe i svoju dušu i svoje srce priprema i da njegovo duša i njegovo tijelo budu obitalište demonsko. I svaki čovjek, zaista ako se ne trudi i ne radi na sebi, da on postaje, dakle, sin ne svjetlosti na što smo prizvani, nego sin tame i onaj koji nosi u sebi demonsku silu, postajući na taj način đavo čovjek. I zaista slobodna volja čovjekova jeste upravo ta koja čovjeku daje mogućnost da se opredijeli da li će on biti sin svjetlosti i da li će zajedno u svjetlosti Hristovoj živjeti životom vječnim i neprolaznim, ili će djelima tame postati sin onoga koji je digao uzbunu protiv Boga, sin tame i mračnjaštva, i njegov život obesmisliti ovdje na zemlji, a nažalost i u vječnosti. I zato vidimo da ono što ni svinje, ni beslovesne životinje i stvorenja ne mogu da pretrpe, a to je prisustvo demonsko, da čovjek, blagodareći toj slobodnoj volji, da može da trpi prisustvo demonsko i tekako, i da se ponaša po nagovoru demonskom i da se vlada. I zato Hristos nam objavljuje tu blagu vijest njegovog dolaska, njegovog rađanja, njegovog vječnog sinovstva, i u njemu nam se otkriva Otac Nebeski, a on nam je nisposlao i Duha Svetoga, i tako je počela da djeluje Crkva Hristova, puna blagodati i vrline i svake sile koja nam daje mogućnost da ne postajemo đavo ljudi, nego da postajemo po ugledu na Boga čovjeka, da postajemo bogovi po blagodati, osvećujući se i prosvećujući se i pričešćujući se svetim tajnama, koje nisu ništa drugo nego prozori u Carstvo Nebesko i odljesak toga Carstva Nebeskoga koji nam Bog po svojoj bezgraničnoj i neizmjernoj ljubavi daruje u Crkvi svojoj, koja je tijelo Hristovo. I zato ovo evanđelje jeste pouka i opomena svima nama da ako se ne budemo trudili i ako ne budemo služili istini Božjoj i pravdi Božjoj i ljubavi Božjoj, da neminovno čovjek mora da služi onome koji je suprotan tome, a to znači da polako postajemo đavo čovjek u nama se uzrasta i mi postajemo i rasuđujemo na način na koji tom demon rasuđuje, praveći pobunu prije svega u nama samima, a onda praveći pobunu i u mjestima gdje mi boravimo i ljudima sa kojima se srijećemo. Upravo evanđelje Hristovo i Hristos je taj koji nas liječi blagodaću Duha Svetog i svetim tajnama koje se čuvaju u Crkvi.
Pitajte sveštenika.
Evo, oče Nikola, da pređemo na pitanja naših slušalaca. Evo, naš slušalac kaže da je bolestan, da mu je ljekar specijalista prepisao dvije vrste lijekova, neke pije uveče, neke ujutru, pa pita da li lijek smije da pije prije pričešća ili mora poslije i koliko poslije i da li može uzimati mliječne proizvode i koliko posle pričešća.
Svakako da postoji, osim ovih postova koji su određeni crkvom, u praksi i u predanju crkvenom postoji taj takozvani liturgijski post, koji bez obzira da li se nalazimo u danima posnim ili u danima mrsnim, on je neophodan da bi čovjek svoje tijelo, kao što svoju dušu pripremamo da primimo svetu tajnu pričešća, tako i svoju dušu i svoje tijelo pripremao za susret sa Gospodom i za pričešće. I zato mi kažemo da od ponoći i učimo i to svjedočimo, da od ponoći se ništa ne jede i ne pije i ne uzima se nikakva hrana, dok se ne pričestimo tijela i krvi Gospodnje, a onda svakako posle toga obavljamo sve ostale redovne obaveze. Međutim, postoje izuzeci kada se to radi, u kojim slučajevima. Ako čovjek boluje od teških bolesti, ljekari su propisali da mora se u određenom vremenu popiti tableta za tu bolest određena i namijenjena, onda se svakako tu snishodi i razrešava, ali dobro je da čovjek ne čini to sam za sebe, nego da to čini opet u crkvi kao zajednici i da se posavjetuje sa svojim parohijskim sveštenikom, da dobije blagoslovo sveštenika i da to korišćenje tablete mu bude ne samo na tjelesno zdravlje, nego da bude i na duhovno zdravlje. Obično u većini slučajeva kada se porazgovara sa bolesnikom i kada se u razgovoru ustanovi da je zaista potreba takva da se u tih 8 do 10 sati koliko traje taj liturgijski post, da se mora u tom periodu popiti neka tableta, onda se tu razrešava svakako, ali izuzetno, i to važi samo dok se uzimaju određene tablete. Kada prestane da se uzimaju tablete, onda se ponovo vraćamo u taj ritam blagosloveni onako kako je to crkva odredila. Ali u svakom slučaju ne da sami tumačimo i da ulazimo i da uzimamo sebe kao pravilo i svoje mišljenje, nego u crkvi kao zajednici nam se otkriva ta punoća istine i blagodati Božoj koja se u njoj čuva.
Evo sljedećeg pitanja, oče Nikola. Novi zavjet poziva na praštanje, mir, ljubav, razumijevanje, dok je na drugoj strani stari zavjet dosta grublji, strožiji u pojedinim trenucima, možda čak i surov. Pa kako se tumači ta razlika, pita naš slušalac?
Prije svega da razjasnimo sam termin zavjet ili savez Boga i čovjeka. I mi naše sveto pismo dijelimo na dva dijela, kao što je to poznato. To su knjige Staroga zavjeta koje počinju otkrovenjem Mojsijevim i petoknjižnjem Mojsijevim, i knjige koje su svrstane u Novi zavjet, a to je vrijeme dolaska Hristovoga na ovaj svijet i propovjed apostolska koja je uključena, i ono što je apostol evanđelist Jovan rekao, da oni su zapisali ono što su očima vidjeli, rukama opipali i što su ušima čuli, to prenose i učenicima svojim. Neko od svetih otaca zapisao je da se novi zavjet u starome skriva, a da se stari zavjet u novom zavjetu i novom savezu otkriva. Sve ono što je ovaj slušalac dobro protumačio, da stari zavjet je i grublji, i stroži, i dosta tajanstveniji, i onako kao u ogledalu, a Novi Zavjet je opet opipljiviji, realniji, što je zaista tačno, jer u Starom Zavjetu i u Starom Savezu savez Boga i čovjeka bio je kroz zakon, kroz prije svega Mojsijev zakon, preko izabranog naroda Božijeg. Bog je pripremao rod ljudski za dolazak sina njegovog jedinorodnog i Stari Zavjet on polako najavljuje kao u ogledalu ono što će se ostvariti u Novom Zavjetu i zato je tako surov. Imamo tu i proroke koji su poslati, nadahnuti Duhom Svetim, koji opominju pojedince i čitave narode, prizivajući ih na pokajanje, najavljujući ono što će se dogoditi, što oni nijesu u tom trenutku dovoljno shvatali, naročito tu kad čitamo proroka Isaiju, recimo on govori o djevojci koja će začeti, koja će roditi sina, kome će nadjenuti ime Emanuel i tako dalje i tako dalje. U Davidovim mesijanskim psalmima također se nagovještava sve ono što će se desiti u Novom Zavjetu i on je polako priprema koja kroz zakon i kroz, ajde tako kažem, te neke, ta neka pravila uređuje odnos čovjeka i Boga. Kada je došao Hristos, govorimo o Novom Zavjetu i Novom Savezu, i taj Novi Savez zasnovan je na Bogočovjeku Hristu. On je taj koji je prekinuo taj jaz između Boga i čovjeka i on, kako je sam govorio, nije došao da ukine taj zakon, nego je svojim dolaskom on i svojim ovoploćenjem on je ispunio taj zakon i taj zakon više ne da ne važi i da je bio lažan, nego je nepotreban. Kao kada dok je noć mi koristimo svjetlo da bismo osvjetljavali naše prostorije. Onoga trenutka kada ugrije sunce nijesu lažne te lampe koje su nam obasjavale kuću, nego jednostavno njihovo prisustvo je nepotrebno. E tako isto i taj zakon starozavjetni, on je dolaskom Hristovim ispunjen i on je na neki način pripremio Hrista kao tu nebesku svjetlost i kao vječno sunce koje nas je ogrijalo i koje nas grije i koje će nas grijati ne samo u ovome životu, nego i u vječnom neprolaznom životu. Zato je Hristos utemeljio taj novi zakon, a taj zakon jeste zakon samožrtvene ljubavi, zakon krsta na kome je on razapet i njegovo raspeće i njegovo zaklanje kao jagnje Božje koje je uzeo grijehe za život svijeta, postala je mjera ljubavi i mjera našega života. Mjera ljubavi jeste mjera žrtve, kao što se i Hristos žrtvovao za nas. I ta njegova samožrtvena ljubav, čovječanska, prema čovjeku i prema svijetu, ona se naročito tu svoju slavu otkriva i silu u njegovom slavnom vaskrsenju, projavljujući i pokazujući da svaki onaj koji u njega vjeruje, koji se u njega krsti, koji se njime pričešćuje, koji njime živi, da umire zajedno sa njim, ali u isto vrijeme i da se vaskrsava zajedno sa njim. Zato je Novi Zavjet za nas prijemčiviji, jer je on upravo pozivanje Hristovo na praštanje, na pokajanje, na mir i na ljubav, ali u isto vrijeme i prebivanje u istini. Jer ljubav i istina su ta dva krila hrišćana kojima se mi otisnemo u ovaj svijet i kojim živimo u ovome svijetu i kojima stremimo ka carstvu nebeskom. A ta istina jeste upravo Bogočovjek Hristos.
U jednom dijelu molitve koju sveštenik čita prije svete tajne ispovijesti kaže se ili pod svoju anatemu padoše. Šta se konkretno podrazumijeva pod tim riječima, pita naš slušalac.
Da, tačno, dobro je primijetio naš slušalac da i dobro je što vjernici i svi mi, dobro mi koji čitamo, ali oni koji nas slušaju, da obraćaju pažnju na te riječi, jer su i one pisane, nadahnute Duhom Svetim i tačno u jednoj od molitava pred svetu tajnu ispovijesti. Između ostalog, kaže se da oni koji su padoše pod kletvu svešteničku ili pod svoju anatemu padoše. Svima nam je nekako prijemčivije, naročito nama u Crnoj Gori, čitajući djela svetoga Petra Cetinskoga i tu borbu koju je on vodio sa svojim narodom, trudeći se da ih vodi putem istine božanske, upućujući ih na ona djela koja su djela svjetlosti, koja su djela za život vječni, odvraćujući ih od vječne muke, on je pribjegavao iz krajnje ljubavi i brige za svoju sabraću, pribjegavao je kletvama i anatemama koje su bile izrečene sa željom da neko se zamisli i protrese i da shvati da onaj put kojim je krenuo, da taj put je zaista put koji nije blagosloven i da on ne može donijeti ploda ni njemu, ni njegovoj porodici, ni njegovom narodu. Tako da su nam te vrste, ajde tako kažem, anatema opipljivije ili realnije, ali kada je riječ o onome što je u ovom evanđelju, u ovom pitanju i u ovoj molitvi riječ da pod svoju anatemu padoše, ovdje se podrazumijeva i to da mi ljudi često se ponašamo tako i zaklinjemo se i govorimo neke riječi koje nisu u saglasnosti sa onim što je istina Božja i pravda Božja i samim tim mi potpadamo pod svoju anatemu, zapravo ako dajemo neku riječ i nešto obećamo, a to nešto ne izvršimo, i ako smo obećali da ćemo nekad uraditi nešto ili da nećemo više raditi stvari koje nisu dobre, ako je neko krao, da obećao da više neće krasti, ako je neko lagao, obećao da više neće lagati i tako dalje. Ako to ponavljamo, a pritom smo još izrekli obećanje, da ne kažem ako smo se negdje i zakleli ili to obećali u crkvi, a ponovo to uradimo, onda smo mi ne potpali pod bilo čiju anatemu, nego smo same sebe anatemisali, jer tu riječ svoju nismo održali.
Da li su navike strasti uzrok pomislima ili su pomisli uzrok navikama, odnosno strastima, i kako se boriti protiv pomisli i kako pravilno pristupiti njihovoj ispovijesti? Evo, ovo je više pitanja.
Ovo više pitanja i vrlo ozbiljnih pitanja, možda i za neke od podvižnika koji život svoj provode boreći se protiv pomisli. Mi koji živimo u svijetu prosto i ne razmišljamo često o pomislima, nego se toliko zabavimo svojim djelima i nedjelima i trudimo se da u tom dijelu nekako se ispravljamo i popravljamo, ali svakako da svako loše djelo, ono počinje upravo od pomisli, i to je taj prvi stepen, da tako kažem, tog nekog nagovaranja na grijeh, kada čovjek počne da razmišlja o nekom grijehu ili o nekom lošem dijelu, onda razmišljajući o njemu to siđe iz uma u srce, a onda srce postaje da čezne za tim dijelom koje nije saglasno sa vrlinskim životom, i onda tek dolazi do izvršenja toga dijela i tako se kompletira naš grijeh i naše loše dijelo. Prvi taj stepen borbe gdje bi hrišćani trebali da budu budni jesu upravo pomisli. Od njih sve počinje i mi kao hrišćani trebalo bi da razlikujemo koje su pomisli od Boga i koje su blagoslovene, a koje su pomisli demonske. Nekada svi argumenti koji idu nama u prilog i razmišljanje o tome pokazuju kasnije da ta razmišljanja, bez obzira što smo bili u toj situaciji konkretno i u pravu, neki naš postupak se kasnije ispostavi kao nepravedan i ne dobar i bez rasuđivanja. Zato je važno i kroz svetu tajnu ispovijesti sve one pomisli koje nas muče i sa kojima imamo ono što bismo rekli muka duhu, da to ispovjedimo i, pomenemo ih pred sveštenikom, a onda će sveštenik da opet nadahnut Duhom Svetim da rasudi o tome odakle te pomisli dolaze, da prosto sagleda i da nađe uzrok zbog čega je to tako i da da adekvatan savjet koji će biti na pomoć i na korist nama koji se borimo, a nikad se, dok smo živi ovdje na zemlji, makar tako je svjedočanstvo onih koji su cijeli život proveli u toj borbi sa sobom i sa svojim pomislima, nećemo baš izboriti, jer demonska sila i đavo niti ore niti kopa, nego samo gleda kako će koga da zavede i pomuti, a to polje pomisli je jedno prva linija fronta koja ovako u kojoj se vodi borba i zato čovjek cijeli život je prizvan da se sa pomislima bori i da uz Božju pomoć se izbori.
Pitajte sveštenika.
Pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radija Svetigora, poštovani slušaoci. Vi koji ste se kasnije uključili, da vas podsjetimo da na naša pitanja večeras odgovara glavni odgovorni urednik Radija Svetigora, protojerej Nikola Pejović, paroh Momišićki. Naš broj telefona na koji nam možete postavljati svoja pitanja je 041 231 633, broj za poruke 069 23 22 13 i naša mail adresa pitajte.svestenika@yahoo.com. Očevo s ovih duhovnih tema da pređemo na borilačke vještine. Evo, naš slušalac pita da li je dobro da se pravoslavni hrišćani ili djeca iz hrišćanskih brakova bave borilačkim vještinama, budući da ti sportovi utiču na razvoj agresije, to jest strast i gnjeva, a nerijetko se koriste i različite meditativne tehnike.
E, ovo će biti idealno pitanje kad otac Drago Pešikan bude gostovao u ovoj emisiji. On se bavi jednom ovakvom vrstom sporta koju nazivamo borilačke vještine i ja se ne bih složio sa ovim slušaocem u jednom dijelu koje se tiče toga da postiče na nasilje, jer svaki sport kojim se bave ljudi, a znam dosta ljudi koji se bave i borilačkim vještinama, oni obično s polja gledano nemaju nikakvu agresivnost i nikakvu potrebu, ako su naravno sportisti, ako na pravi način doživljavaju sport, da budu agresivni niti da se pred drugim ljudima nešto dokazuju. Tačno je da sada u ovom dolasku istočnjačkih vještina da ima i elemenata nekih duhovnih meditativnih tehnika. Vidimo da je joga sve više uzela maha i da ljudi često ovako neznaveni misle da je praktikovanje joge u saglasnosti sa učenjem pravoslavne crkve i da je to samo jedna tehnika eto koja tako smirava čovjeka i daje mu mogućnost da postigne tu neku fizičku kondiciju ili ne znam nija već šta, ali dublje i to je jedna od podvala koja se nama ljudima, hrišćanima, podmeće i nameće, sad imaju i dane joge i ljudi neznaveni misle da će tako dostići do nekog mira. Međutim, istinski pravi mir i radost, oni ne mogu da se dostignu bez Duha Svetoga i prisustva njegovog, jer to je ono na što nas Gospod priziva i ono o čemu je starac Tadej Vitovnički često govorio, da čovjek treba da prebiva i da ima mir i radost u Duhu Svetome. A joga i sve ostale meditativne tehnike, one se trude da isprazne čovjeka i ono što je suština učenja istočnjačkih religija, koje ima spolja gledano dosta sličnosti u toj asketskoj borbi i podvigu, naročito kad govorimo o budističkim monasima koji su po onim planinama tamo, čovjek bi rekao da je to sve manje više slično. Međutim, oni poništavaju svoje tijelo i cilj čovjekovog života jeste vraćanje u nebiće, uništavilo, u nirvanu, što je apsolutno pogrešno, jer Bog je postao tijelo, Bog je postao čovjek i time je pokazao da je tijelo čovjekovo svetinja i da tijelo nije prepreka spasenju, nego da čovjek cjeloviti je zaista istinski pravi zdrav čovjek ako je zdravo i tijelo njegovo i ako je zdrava i duša njegova, s tim što je duša svakako pretežnija od tijela, jer duša je, ona se vraća Bogu koji je udahnuo u prah zemaljski, a tijelo odlazi zemlji odakle je i uzeto i stvoreno, da bi po vaskrsenju opet na jedan čudesan način se ponovo vaspostavilo novo tijelo, kada bude nova zemlja i novo nebo u novome gradu Jerusalimu. E tako, mislim da čovjek treba da bude obazriv u tim praktikovanjima raznih meditativnih tehnika, koje se najbolje vjerovatno provlače kroz te borilačke vještine i time vjerovatno pomažu, jer je to povezano, naročito kažem na tom istoku, povezano i to tjelesno vježbanje čovjekovo, ali ima svakako tu i duhovnog i različitih poza koje se zauzimaju, koje su poze raznih molitava, i za to bi trebalo, i ako Bog da, imat ćemo i posebnu emisiju o tome kada budemo kada ćemo govoriti i o opasnostima i zbog čega je to u suprotnosti sa našom vjerom i zašto pravoslavni hrišćani ne bi smjeli da praktikuju jogu, jer time ne ispovijedaju vjeru u Hrista raspetoga i vaskrsloga, i time, a vidjet će da ne u malo stvari, skrnave ono što su nam predali sveti oci i ne žive istinskom i pravom vjerom, onom vjerom koja, od koje čovjek može i da živi.
Naš slušalac hoće uz ovu temu, ima i podpitanje, to je bodybuilding. Kaže, svjedoci smo da sve veći broj ljudi posjećuje teretane. Osim što se na taj način više pažnje obraća na tijelo nego na dušu, često se koriste i supstance koje negativno utiču na organizam, tijelo se preopterećuje, konzumiraju se velike količine hrane, a sve bez adekvatnog cilja. On naglašava da je riječ o onima kojima je odlazak u teretanu sam po sebi cilj, ne o sportistima i ljudima kojima je to potrebno za obavljanje svojeg zanimanja, kao što su spasioci, vojnici itd.
Jeste, sad kad smo se svi ovako sjatili u gradovima i živimo tu među ovim zidovima i sve manje imamo mogućnosti da kroz rad razvijamo svoje tijelo, a čovjek je prizvan da radi i da bude saradnik Božji, sastvaralac Božji, ljudi pribjegavaju i tom, da tako kažem, nekom alternativnom načinu da svoju energiju potroše i kroz neko dodatno vježbanje. Različiti su motivi zbog čega to ljudi rade, i ima i sad nekih sredstava koje se koriste da se vještački dobije, kako oni to kažu, prava figura ili ne znam ni ja što, ali kao što je tijelo, kako god da ga oblikuju i kako god da se napravi figura toga tijela, moramo biti svjesni da ono je prah zemaljski i da će da smo od zemlje i da ćemo u istu tu zemlju otići. Ako se ne hranimo tom duhovnom hranom, onda nam je džaba i teretana i sve ostali medikamenti koje koristimo i koje mislimo da ćemo tako tijelo održati u nekoj kondiciji. Možemo održavati, ali to je već bitka koja je izgubljena ako se, opet ponavljam, samo oslonimo na ono što je čovjek i na ono što je tijelo i ono što je vidljivo.
Koja je, oče, simbolika vijenaca koji se na duhove pletu u pravoslavnim hramovima i šta uraditi sa vijencem koji je ostao u kući od prethodne godine kad donesemo ovaj ovogodišnji? A evo i sljedeće pitanje se nadovezuje na ovo: šta uraditi sa jajetom čuvar kućom od prethodne godine, sa pokidanom brojanicom i drugim vjerskim predmetima koji su oštećeni pa ih ne koristimo?
Pa ono što i mi u crkvi radimo sa svim tim predmetima, da se ne bi obesvećivali, oni se spaljuju, tako da treba i te vijence od prethodne godine i jaje čuvar kuću, naravno, može se i zakopati negdje u bašti da se ono istruni i sjedini sa zemljom, ali ne nikako bacati u smeće. Praznik duhova koji smo mi proslavili evo prije 5 nedelja, on je, kako vjerojatno to naši slušalci znaju, nazivamo ga i rođendanom crkve. Toga dana Duh Sveti je sišao na apostole i od toga dana počinje sila blagodati Božje da djeluje u svijetu i ona nam oprisutnjuje Hrista i ispunjava ono njegovo obećanje da će nisposlati Duha Svetoga koji će nas uvesti u svaku istinu i da će on biti sa nama u sve dane života našega. Tako da toga dana praksa je negdje u crkvi da se svježa trava koja nagovještava i novi život i koja je simbol tog novog života, zelena, a zelena je boja, kažu, boja Svetoga Duha. Ona nam daje, dakle, ono što su apostoli ovjenčani vijencem slave, mi pletući te vijence, stavljajući ih na glave, radujući se njima, mi zapravo na taj način ukazujemo koji je cilj i smisao našega života i na što smo prizvani. A prizvani smo da se ovjenčamo tom slavom Božjom, slavom Svisine, i zato pletući, dakle, mi te vijence, čuvamo taj blagoslov i to predanje crkve, nadajući se da će nas Gospod, kao što je udostojio i ovjenčao sve blagočestive naše prethodnike i hrišćane kojih je kao pijeska morskoga u svijetu u svim vremenima, da će nas pribrojati tom svom ovjenčanom stadu.
Da li će nam, oče, Bog suditi kao zajednici, slušalac misli na porodicu, državu i tako dalje, ili kao pojedincima?
E sad, ko će Bogu ispitivati račune? To je negdje u sud Boži ne treba ulaziti, to nam nije dato. Hristos će doći da sudi jer mu je to dato sa svojim svetim apostolima i sa svima svojima svetima. U Starom Zavjetu, evo pominjali smo ga, imamo taj gnjev Boži koji je uzrokovan velikim nemoralom i pošastima koje su ljudi radili na čitave narode. Vidjeli smo i na cijele porodice i kao što je ako čovjek djela u ime Božije i ako su ta njegova djela blagoslovena, da je to blagoslovi za njegovu porodicu i za njegov narod iz koga djela, tako isto i djela tame i djela koja nijesu saglasna sa djelima Božijim, ona se sigurno odražavaju i na našu porodicu i odražava se na naš narod, a Bog će nas svakako suditi po tome kako smo mi lik njegov sačuvali, kako smo ga održali, ako se prepozna u nama, onda će naše susret sa Bogom neće biti na sud ili na osudu, već na život vječni, a ako ne prepozna u nama lik svoj, onda jednostavno nećemo ni moći da se sa njim susretnemo, niti da u njegovoj blizini obitavamo.
Kakav je odnos pravoslavlja i rock muzike? Slušalac kaže da je primijetio da unutar same crkve vladaju oprečna mišljenja na ovu temu. Evidentno je da je veliki broj muzičara iz tog pravca žestoko postradao od narkomanije, alkohola i ostalih strasti u ovozemaljskom životu. I da li su na taj način taj duh koji je vladao njima prenijeli i na muziku koju su stvarali? Pa da li bi jedan pravoslavni hrišćanin koji se trudi da živi liturgijski trebalo da sluša takvu vrstu muzike, a ukoliko već sluša, da li da sam pokuša da rasudi, ako je uopšte i moguće, šta je od toga primjereno slušati, a šta ne?
Mi smo se na Radiju Svetigori dosta bavili tom temom i naročito vladika sada pakračko-slavonski Jovan Ćulibrk, kada je i još uvijek je saradnik ovdje u radiju preko emisije Djeca Apokalipse i Jerusalim od zlata, naše koleginice Vesne Krivčević, a i blaženog spomena otac Luka Anić, potonjiguman manastira Cetinskoga i manastira Dajbave, gdje se upokojio. On je isto tako dosta govorio o toj temi. Ja iskreno nisam na pravi način upućen, ali eto upućujem naše slušaoce da ima vladika Jovan i nekoliko predavanja koja je održao i na fakultetu i na fakultetu za crkvenu umjetnost, čini mi se da i tamo održao prošle godine predavanje, koliko se dobro sjećam, i tamo će moći da ovako čuju dosta interesantnih stvari vezano i za ovu tematiku.
Pitajte sveštenika.
Živimo u vremenu kojem tehnologija iz dana u dan sve više napreduje, u kojem je protok informacija brži nego ikad. Ogromna većina ljudi u manjoj ili većoj mjeri koristi računare, pametne telefone, svakodnevno su prisutni na internetu. Također većina ljudi koriste društvene mreže. Zavisnost od interneta i društvenih mreža su u medicini već odavno poznati. Ljudi zatrpavaju sebe morem informacija koje često nisu tačne, još manje korisne, pošto se hrane njima, da ne upotrijebi, kaže slušalac, teži izraz, pričešćuju se njima. Otvoreno, kaže, iznose svoje misli, osjećanja, fotografije pred ljude koje i ne poznaju, a opet na drugoj strani zapostavljaju i udaljavaju se od ljudi koje svakodnevno sreću. Realan život zamjenjuju virtualnim. Kako mi, djelatni pravoslavni hrišćani, na izazov koji nam savremeni svijet nosi da odgovorimo? Sigurno je da ne možemo isključiti struju, izbaciti računare i telefone, ali kako da nađemo mjeru u kojoj sve to što koristimo neće uticati na naš liturgijski život?
Pa eto, slušalac je u ovom opširnom pitanju na neki način i dao djelimično odgovor na to pitanje. Tačno je konstatacija da se digitalizuje naš život i da polako ulazimo u fazu digitalne tehnologije koja nas okružuje, pa i način na koji mi emitujemo ovaj program je, i on je digitalan. Sada već imamo i ozvučenja u crkvama i razna ta pomagala koja koristimo da bismo riječ Božju pronijeli u što više domova. Međutim, sve te, da tako kažem, stvari koje su u jednom dijelu korisne, u drugom dijelu su i štetne, kao i sve što je stvoreno i sve što čovjek posjeduje, može, nije zlo samo po sebi, ali je način njegove upotrebe taj koji određuje da li je nešto što koristimo, upotrebljamo na duše koristan način ili ga zloupotrebljavamo i koristimo na našu propast. Ono što čovjek mora da nađe, to je tačno naš slušalac u pravu, mjeru, i ta mjera je najteža. To je sad, koja je mjera čovjekova, sve zavisi i od ljudi, ali nekako uvijek moramo da imamo na umu i da to prepoznajemo, da ono što koristimo, sve te stvari i sva ta pomagala, da su one stvorene čovjeku da pomognu, a i stvoreni su radi čovjeka, a nije čovjek stvoren radi toga, i samo je bitno da čovjek ne padne po taj uticaj, da te stvari ovladaju njime i da postaju mjera njegovog življenja i njegove aktivnosti, i da na taj način dovedu ga u jedno stanje zavisti koje je već tačno medicina u svijetu prepoznala kao ozbiljnu bolest zavisti, da u nekim državama čak postoje ljudi koji se oslobađaju služenja vojnog roka i nalaze se na liječenjima, imaju određene medicinska odjeljenja koja se bave, dakle, tom problematikom i tom zavišću, jer igranje igrica bez neke mjere ili korištenje tehnologije, ono koliko razvija jedan dio čovjekovog mozga i bića, toliko drugi dio ostaje nerazvijen, pa dolazi do nesklada u čovjekovom psihosomatskom razvoju i onda dolazi do zaista problema sa kojim se čovjek susreće. Jako je teško, to je jedan izazov za sve nas, naročito je teško za roditelje. Znam, kada smo bili djeca, naši roditelji su uvijek se trudili da nam osmisle te naše dječačke dane i da ovako kad su lijepi dani, da uvijek nam naprave gol, da nam naprave koš, da osmisle neku igru, da pozovemo svoje drugare, da bi oni kroz taj način ne samo u tom smislu nas upućivali na stvari koje su dobre i omogućavali da radimo dobre stvari, nego je to bila jedna vrsta, da tako kažem, to tek shvatam kad sam odrastao, jedna vrsta roditeljske brige i kontrole, da vide roditelji s kim se mi to družimo, ko su to naši drugovi, kakva su njihova interesovanja te djece, da li su oni zdravi, iz kakvih porodica dolaze, da li se oni ponašaju ovako ili onako, da bi mogli sa sigurnošću da nas puste, da odemo i sa njima da se igramo na nekom drugom mjestu ili da provodimo vrijeme. Danas, nažalost, roditelj se nalazi u jednoj situaciji kada ne može da kontroliše svoje dijete, svaki roditelj koji svom djetetu omogući pametni telefon, on mu je već dao mogućnost da sam pohodi mjesta koja on hoće i koja mu se učine interesantnim, a osim toga toliko su sve te negativne stvari i pornografija i klađenje i magije i razne neke stvari koje se pojavljuju na tim internet stranicama i adresama su toliko agresivne da one se i same nameću kroz reklame i kroz te igrice koje djeca igraju. Dođe samo odjednom se pojavi neka reklama i dijete koje nezdaveno, a opet s druge strane i radoznalo, ono klikne tu, počne da se time bavi i to je jako opasno da roditelj nema mogućnost da u startu vidi kuda je to njegovo dijete krenulo, jedino kad počne da se ponaša na jedan čudan način, pa se svi pitamo kako može sad odjednom ovo dijete koje je bilo fino, primjereno, da odjednom se ponaša tako da čujemo od njega riječi koje se ne čuju u našim porodicama i vidimo da se tu, dakle, da su tu djeca i njihovo vaspitanje da je odmaklo kontroli. A da dodamo još tome da roditelji imaju i svojih poslova i moraju da rade po dva posla da bi mogli da plaćaju stan, da plaćaju školu, da izmiruju sve obaveze koje nisu male svakodnevnog života, da školuju tu djecu, da im omogućavaju jedan, da možemo slobodno reći, normalan razvoj i uslove, onda oni imaju malo vremena da se njima bave i to postaje izuzetno opasno. Zato čovjek treba ove stvari da shvati vrlo ozbiljno, ne da ih izbacuje ili da se sad pravimo nešto kao neki sektaši koji u nečemu vide zlo, ali da imamo rasuđivanje, da se Bogu molimo i da svakako budemo obazrivi da ta sredstva koja nam je Bog dao ih na taj način da ih koristimo i upotrebljavamo, a ne nikako da ih zloupotrebljavamo i da djecu učimo na isti način, da prosto znamo da sloboda svakoga čovjeka je, na nju ne možemo i ne smijemo uticati, ali da učimo djecu da znaju da razlikuju šta je ono što je dobro na svim tim uređajima, a šta je ono što može biti potencijalna opasnost.
Slušalac kaže da mu se dešava da je u toku prvih nedjelja posta revnosniji, a onda se kako post odmiče opušta i kreću padovi. Ukoliko i održi revnost na istom nivou tokom cijelog posta, previše se opusti po završetku posta, tako da vrlo brzo dođe u stanje od prije početka posta. Pa kako da to izbjegne? Gdje griješi? Evo, Petrovski post oče je pri kraju.
Petrovski post pri kraju, pa je pri kraju i ta naša revnost, što ne bi trebala da bude. Naravno, to je odraz one evanđelske priče o sjemenu koje padne na neku zemlju koja je ovako plodna i ona u početku počne da raste, ali sa njom počne da rastu i brige ovoga svijeta i obaveze ovoga svijeta i polako to sjeme vjere i taj plod, ono zarasta u to trnje i u početku ono ovako biva dobro, ali kako vrijeme odmiče, tako taj korov i briga ovoga svijeta, ona učini da se i taj plod ne razvije do kraja i da jednostavno to sjeme ne da istinskog i pravoga ploda. E tako isto i sa našim podvigom. Čovjek je slabi, svaki onaj koji je krenuo da se podvizava i putem hrišćanske molitve i življenja, vidjet će da nije to lako i nije jednostavno, što kaže naš mitropolit prije neki dan i to mi se ovako svidjelo, kaže: teško je biti istinski i pravi čovjek i jedan dan, a kamoli cijel život. Tako da se trudimo da dan za danom u sebi prepoznajemo te naše slabosti, ta revnost na početku posta, ona dolazi od tog, od blagodati Božje koja nam se izobilno daruje i koju nam Bog daje, ali ako ne dolivamo ulje smirenja i pokajanja i podviga na tu blagodat, ona polako blijedi i Bog nas ostavlja da vidimo i sagledamo svoje nemoći i svoje slabosti i da se, dakle, u njima, sagledavajući našu nemoć, otkriva ta božanska svemoć i da uvijek iznova, zato crkva jeste jedan živi, dinamičan organizam koji nam daje uvijek mogućnost da kada skrenemo negdje sa puta ili kada nismo zadovoljni, obično bi trebalo da nismo zadovoljni, uvijek nam daje novo vrijeme posta, novo vrijeme podviga, novo vrijeme susreta sa Hristom, a On je kao savršeni roditelj koji nas ljubi savršenom ljubavlju, uvijek raširenih ruku tu da nas dočeka i da nas zagrli i da nam da snage i kreposti da u tom našem podvigu istrajemo. Svakako da i ovaj slušalac, kao i svi mi, treba da vodi računa i da sam nekako rasudi gdje mu ta revnost nedostaje i šta je to što ga od te revnosti odvaja i da preispitamo naš život i da kroz svetu tajnu ispovijesti sagledamo i na pravi način dođemo ponovo u zajednicu sa crkvom Božjom, ali na prvom mjestu zajednicu sa Hristom.
Evo, oče Nikola, sljedećeg pitanja. Da li je kockanje veliki grijeh ukoliko čovjek troši samo svoj vlastiti novac?
Kockanje je veliki grijeh. Sve ono što mi imamo nije naše. Prije svega ni tijelo koje nosimo, ni darove koje imamo, ni vrline koje nosimo, a tako isto ishodno tome ni novac koji zarađujemo u životu, on nije naš. I ako ga imamo, on nam je dat da bismo njime mogli da živimo, ali u isto vrijeme i da ga dijelimo sa drugim ljudima. Kocka nije blagosloveni način dijeljenja i trošenja i rasipanja onoga što čovjek u životu stekne, pa makar ga stekao i na najpošteniji način. I kockanje jeste jedan od najtežih, hajde tako kažem, grijehova u kome čovjekovo srce, to sveti oci nas podsjećaju na to i opominju. Kod kockara toliko srce ohladni čovjeku da on prosto ga ni porodica, ni vapaj porodice, ni djece ne može odvojiti od te vezanosti za kocku koja na izgled izgleda samo ovako kao neka igra i razonoda, ali kad čovjek dublje uđe u taj problem, to je zaista jedan đavolski posao koji čovjeku obuzima i srce, i um, i razum, i iz koga se čovjek najteže, vjerovali ili ne, tako iskustvo i praksa crkve pokazala da se najteže čovjek iz toga pakla i iz toga grijeha izvuče. Toliko je to opasan grijeh i zavisnost da prosto čovjek ne samo da uništi svoj život, nego trošeći svoje bogatstvo, on počne da troše i ono što mu je ostalo od roditelja i ono što je stekao zajedno sa suprugom i sa svojom porodicom. Počne da troši i tuđi novac, da se zadužuje i obično, da sad ne budemo proroci zla, ali veliki broj tih ljudi, nažalost, ako se ne opomene, ako blagodat Božja se ne dotakne njihovoga srca, oni završavaju na vrlo jedan tragičan način. Zato treba čovjek dok je na vrijeme da se tog posla mane i kane i da se batali i da to izbjegava u najširem luku, jer to je zaista opasan grijeh.
Možda hoće da preporučimo našim slušalcima koji imaju problem sa kockom onu pripovjetku Laze Lazarevića prvi put
socijalni trim, da.
Evo sljedećeg pitanja, oče, kako da prepoznamo životni put koji nam je Gospod odredio i da li se on našom voljom može promijeniti?
Čovjekoljubivi Bog hoće da se svi ljudi spasu i da dođu u poznanje istine, čitamo na svetoj tajni krštenja. I put koji Gospod želi za svakoga čovjeka jeste put da svi budu jedno, oče, kao što sam ja u tebi i ti u meni, da i oni svi budu jedno. Ali sloboda čovjekova je ta koja opredjeljuje da li će naš put biti put ka Bogu i biti Božji put ili će naš put biti neki drugi. Tako da sloboda čovjekova je ta koja opredjeljuje čovjekov životni put, a naravno Božje prisustvo i njegova ljubav koja podjednako grije i grešnike i pravednike, ona je neprekidno tu da nas opominje, da nas podsjeća, da nas na neki način krijepi i upućuje, a na nama je da prepoznamo ono što je volja Božja i ono što je korisno u našem životu.
Slušateljka kaže da ima 33 godine, da živi u Švajcarskoj, u vjeri je i pridržava se molitve i svega što ide uz molitvu. Kaže da je njena porodica u Vojvodini, da oni imaju velike probleme, roditelji su rastavljeni i svađaju se, roditelji mrze jedno drugo, iako se trudi da ih smiri i govori im da se obrate crkvi, ništa ne pomaže, pa kako da izbace tu mržnju iz srca?
Pa eto, zaista jedna teška životna situacija, ne i rijetka na žalost, u kome se ogleda, da tako kažem, ono što smo i govorili, na mjesto ljubavi u srcima ljudskim se začauri mržnja i onda ona guta ne samo čovjeka, nego guta i stvara probleme cijeloj porodici i cijeloj zajednici. Tako je slučaj i sa ovim našim slušaocem koji eto čita sve molitve, pridržava se, uvjeri je i koji se nalazi daleko od svoje porodice, ali koji koga taj teret, da tako kažemo, života i mučnina života koja se u toj porodici odvija, ne može ni njega da ostavi ravnodušnim, naročito što je prizvan on koji je u vjeri da nosi krst njihovoga života, da se neprekidno moli, da jednostavno i njih i sebe prepušta volji Božjoj, da se trudi da pomogne da se ta porodica iscijeli koliko je to u njegovoj moći i da ne očajava ako stvari ne idu odmah kako bi mi htjeli ili ako to ne ide u nekom dobrom pravcu. Bog je taj koji vodi i koji rukovodi i on zna najbolje kad će se nešto promijeniti, a naše je da imamo veliko povjerenje u njega, da djelamo to što je do nas, da uradimo, a da prepuštimo i sebe i naše bližnje Bogu koji je ljubav i koji vjerujem da će i njih iscijeliti, koji jedini može da iscijeli, nema čovjeka. Jer ovdje se kad ne iđu problemi, onda se ljudi počnu obraćati, što vjerujem da nije slučaj sa ovim našim slušaocem, ali u njegovoj široj porodici vjerovatno jeste, počinju da se obraćaju raznim gatarima, vračarima, sa nekim instant rješenjima, pokušavajući na taj način da riješe problem i da vrate mir i slogu, ali time se još više usložnjava problem i što kaže, tada ne samo da jedan demon nekoga muči, nego dolazi sa legionima koji onda muče cijelu porodicu i još više ih utvrđuje u toj mržnji i u tim razlikama koje postoje. Daj Bože da Gospod koji je sama ljubav, da prosvijetli i porodicu ovog našeg slušaoca, njemu da da snage i trpljenje i strpljenja da tu svoju porodicu kao svoj krst prinese Hristu Bogu i da mu Gospod to uzme za veliku žrtvu.
Pomenu svačo odgovor na pitanje i vrlo čestu pojavu da naši ljudi, čak i oni koji sebe nazivaju hrišćanima, posjećuju vračare i gatare, pa evo pitanja koje se nadovezuje na ovu temu. Kako pravoslavni hrišćanin da se zaštiti od loših ljudi kroz koje djeluju sile zla kroz gatanje, vraćanje i nanošenje zla drugim ljudima i da li uopšte treba vjerovati u to?
Evo, današnje evanđelje nam pokazuje kako treba da se štitimo i ko je taj koji nas jedini može zaštititi i ko je taj koji nas jedini može ispaviti. Da neprekidno živimo u saglasnosti sa voljom Božjom, da se pričešćujemo Hristom raspetim i vaskrslim koji nam se daruje na svetoj liturgiji, da živimo svetim tajnama i da trpeljivo podnosimo sve ono što nas u životu snađe i nema te sile kada je Gospod u nama i sa nama koja može protiv nas.
Slušalce zanima zašto Gospod, naravno vještačkim putem, dopušta začetak djeteta homoseksualcima.
Opet pitanje koje je konkretno i koje, na koje samo Bog zna odgovor, koji je vječan i kome vrijeme ne predstavlja ništa, koji je isti juče i danas i sutra, zna zašto se nešto događa. Mi možemo samo da nadziremo i ostaje to kao jedna tajna i nije dobro. Mi ljudi hoćemo često da sve razumijemo, da sve znamo zašto nešto postoji, zašto hoćemo da, čak nekad i nesvjesno, hoćemo da i mi postanemo bogovi, a to znači da sve se miješamo u odluke Božije i da znamo zašto nešto postoji i kako nešto postoji, često ne shvatajući da je Božja logika ona koja često je ne protiv ljudske logike, nego je nad ljudska, i da njegova ljubav je takva da on podjednako, kao što ovo sunce sve grije i miluje i grešne i pravedne, tako i Hristos tom svojom ljubavlju, zato što vjeruje u čovjeka, zato što je njegov lik u svakom čovjeku i zato što se do kraja nada i vjeruje da čovjek može da, dokle god je u prilici, se pokaje i da dođe poznaniju ovog istine, da prosto neke stvari koje su nama ljudima potpuno nelogične i ne možemo da ih objasnimo, božanska volja je drugačija. Zašto se nešto događa, to Bog jedini zna, a naše je da to prihvatimo kao Božju volju, i kad se nešto dešava sa nama i kad se dešava sa drugim ljudima, u tome jeste razlika između nas hrišćana i ostalih ljudi, da mi sve ono što nam se događa i što nas okružuje, mi vjerujemo da je to duboko prožeto Božjom voljom ili Božjim dopuštenjem, ako je nešto što nije dobro. Tako da i u ovom slučaju, zašto Gospod dopušta ovakve stvari, to je sad pitanje Božje, i ako koje Bog vjerovatno želi da kroz potomstvo možda ispravi ono što su ti roditelji skrenuli sa pravog i istinskog puta. Bog zna, u svakom slučaju njegova je posljednja.
Slušalac oče Nikola pita kako da razumije četvrtu Božju zapovijest: sjećaj se dana odmora da ga svetkuješ, 6 dana radi i završi sve svoje poslove, a 7. dan je odmor Gospodu Bogu tvome. U Bibliji piše, kaže da je 7. dan subota, ali, kaže slušalac, puno ljudi misli da je 7. dan nedjelja.
Starozavjetna subota je bila taj 7. dan na kome se, na koji se odnosio saglasno i njegovom imenu, koje znači dan odmora, ali novozavjetni dan, ne 7. nego 1. i ujedno 8. nevečernji dan, jeste dan nedeljni. I zato ova subota starozavjetna, ona je nekako kao ona lampa o kojoj smo govorili na početku ove emisije, koja je bila tu da polako nas uvede u tu tajnu velike nedelje, da nas polako pripremi na to praznovanje dana odmora i dana koji je posvećen Gospodu. Tako i ovaj, da tako kažem, dan praznovanja nedelje, koji je već od najranijeg vremena postao dan praznovanja i dan sabiranja pravoslavnih hrišćana, dan hljeba, dan sunca, vječnog i neprolaznog, zato što je u nedeljni dan dan vaskrsenja Hristovoga. Vaskrsenje jeste rađanje te nove tvorevine čovjeka, novoga koji se rađa za život vječni. Zato je prvi dan u nedelji ne prosto ponedeljak, kako mi to računamo radno, nego je prvi dan nedelje upravo nedelja, ali je u isto vrijeme nedelja i taj osmi nevečernji dan. I zato hrišćani ne praznuju subotu, kao što je to bio starozavjetni običaj, nego praznuju nedelju kao dan gospodnji, kao dan vaskrsenja Hristovog i dan rođenja nove tvari. A da je subota nešto što je bila samo priprema za čovjeka i za proslavljanje nedelje, pokazuje nam i Gospod u Svetom pismu koji fariseje, koji ga stalno kritikuju, zašto rade ovo njegovi učenici subotom, zašto on liječi bolesnike subotom, zašto jedu subotom, zašto rade ovo, zašto rade ono. On im govori, nije subota, nije čovjek sazdan radi subote, nego je subota sazdana radi čovjeka. Znači, subota je bila priprema roda ljudskoga za ono što će se desiti, a to je ono trodnevno vaskrsenje trećeg dana, petak prvi dan raspeće, drugi dan subota prebivanje Hristovo u grobu i treći dan zjelo rano vaskrsenje Hristovo. I zato je nedelja taj dan koji mi praznujemo, a kako ga praznovati? Kao što ga i crkva praznuje, to je mali Vaskrs. Svaka nedelja jeste upravo dan kada mi služimo svetu liturgiju i kada se sabiramo i proslavljamo prinoseći tvoje od tvojih darove na osvećenje i Bog nam Duhom Svetim uzvraća tijelom i krvlju i pričešćujući se i zajedničareći sa Gospodom. To je dan kada treba provesti u zajednici sa Bogom.
Da li bi oče hrišćani trebalo da učestvuju u demonstracijama ako je vlast donijela neku odluku koja se direktno protivi moralnim zakonima?
Pa mislim da bi hrišćani trebali da učestvuju u svim demonstracijama koje su protiv života i protiv čovjeka, a naročito onima koji su protiv Boga. Ali i ta riječ demonstracije i organizovanje tih demonstracija dobilo je tu neku političku konotaciju, pa sad čovjek treba tu da rasudi, ali ustanak protiv demonske sile, protiv zla, koje se nalazi na prvom mjestu u nama, a onda i u svijetu, jer ovaj svijet po riječima Hristovim leži u zlu, svakako ne da pokušava da ispravi krivu drinu, ali tamo gdje se ukaže prilika da čovjek kaže slobodno svoj stav i svoje mišljenje, mislim da to nekad bude i blagosloveno. Ali opet, ne uvijek i ne po svaku cijenu.
Da li oče molitvu Oče naš treba da čitamo sjedeći ili stojeći, pita slušatelj.
Ako nas noge služe, stojeći.
Slušateljka kaže da živi u građanskom braku 5 godina, muž je obećavao da će se krstiti, ali još uvijek nije to uradio, nju krivi što nemaju djecu jer ona stalno posti i svakog dana joj je sve teže što živi u bludu i pomišlja na razvod, pa pita šta da radi.
E, treba da se ovako malo strpi, da shvati taj brak i tu zajednicu kao što brak i treba shvatati, ne prosto zajednicu gdje će dvoje ljudi da se žive, da se drže za ruke i da tako žive srećno do kraja života, nego kao jedan krstonosni put i nošenje krsta, i da pokuša da tim svojim strpljenjem, vjerom i ljubavlju preokrene, ajde da tako kažem, uz Božju pomoć te stvari na dobro, ali svakako treba da u saglasnošću sa svojim mužem ona vodi svoj hrišćanski život i da tako gradi zajednicu, jer zajednica ne može da se gradi nikakvim spoljašnjim pravilima, nego mora biti stvar dogovora muža i žene da bi taj brak bio blagosloven i pred Bogom. Ali ono što je neophodno jeste da ipak ona ode do crkve, da se konsultuje sa sveštenikom, da od nadležnog sveštenika kod koga se ispovijeda i kod koga svakako kroz svetu tajnu ispovijesti ima priliku i da čuje ono što je duše korisno i za nju i za njenu porodicu.
Kakoće u situacijama koje sa sobom nose povećanu dozu opasnosti da prepoznamo granicu između uzdanja u Boga i kušanja Boga?
To je sad jako teško i nekad čovjek kada stekne taj osjećaj pouzdanja u Boga i vjere u Boga, dođe druga situacija koja ga pokoleba, ali u svakom slučaju mi nemamo drugog puta sem da se u njega uzdamo i da njemu prepuštamo sve. I to je ono što je hrišćanski način života i razumijevanje života i svijeta koji nas okružuje.
U okviru psaltira postoje molitve koje se čitaju prije početka čitanja psaltira, a postoji i dodatak u kojem su navedene i molitve posle svake pročitane katizme. Da li je ispravno, ukoliko ne čitamo cijelu katizmu odjednom, jedan dan pročitati molitve prije početka čitanja, zatim pročitati par psalama, naredni dan opet par psalama i posle toga molitve koje se čitaju posle katizme koju smo tih dana čitali?
Tačno, u psaltiru je tamo navedeno pravilo o čitanju psaltira, ali to je samo, ajde tako kažemo, preporuka i ne može biti netačno. Ako jednu rečenicu psaltira pročitamo, ono ne može biti pogrešno, ali uvijek čovjek bi trebalo da uskladi to čitanje psaltira sa, najbolje to sa svojim jutarnjim i večernjim pravilom. To čitanje psaltira, i raduje me ovo pitanje zato što je podsjeća i mene i naše slušaoce na to da neprekidno se moramo truditi da čitamo psaltir, jer je tolika sila psaltira i molitava koje čitamo kroz katizme i kroz psalme, da je sveti Jovan Zlatusti rekao da bolje sunce da stane nego da prestane se sa čitanjem psaltira. To je nama naročito ostalo i od svetoga Save, gdje se psaltir pročita tamo u Kareji svakoga dana, cio psaltir se pročita. Sad, ako znamo tu silu psaltira, potpuno je nebitno koju ćemo molitvu pročitati prije ili posle, važno je ne odustajati i važno je uvijek i u svakoj prilici, kada god smo u mogućnosti, psaltiru se vraćati i njime živjeti.
Evo, bliži nam se polako kraj emisije, uz ove vaše duhovne pouke, evo i posljednjeg pitanja za večeras. Koliko se često treba ispovijedati i da li si za previše čestog ispovijedanja zapravo krije gordost?
Pa to je isto pitanje kao i pitanje koliko se često treba pričašćivati. Čovjek treba da nađe neku mjeru i ispovijedanja i pričešća, i prosto da mu to ne bude pranje neke naše savjesti, nego želja da kroz svetu tajnu ispovijesti ponovo se vratimo u okrilje Hristovo i okrilju crkve njegove, jer često ljudi doživljavaju da ispovijest kao neko sredstvo koje, ajde, nešto je uradio kako ne treba, pa sad da se ispovijedim, neko je, ili neko kaže nisam ubio, nisam ukrao, nisam pljačkao, nisam tako, to su zločini i ja ne treba da se ispovijedam. Ali u suštini, šta je ispovijest? Ispovijest je sveta tajna. Čovjek, budući da nosi nasljeđe pale Adamove prirode, čak i ako jedan dan poživi na zemlji noseći tu palu ogrehovljenu prirodu, on voljno ili nevoljno, svjesno ili nesvjesno griješi, i svakoga dana to činimo. I nema čovjeka koji ne griješi. A šta je grijeh? Grijeh je promašaj. Sve ono što imamo u nama, sve te blagodatne sile i darove koje nam je Gospod dao, dao nam ih da ih upotrebljavamo, da budemo istinski saradnici njegovi, da izgrađujemo i sebe i da izgrađujemo crkvu Hristovu. I uvijek kada to što nam je Gospod dao, i sluh, i vid, i dodir, i sve sile koje imamo u nama, kad ih ne upotrebljavamo na pravi način, mi promašujemo taj cilj. I jednostavno, ako čovjek ne bi kroz svetu tajnu ispovijesti vraćao se ka početku i ispravljao sebe, onda bi svaki dan promašujući cilj, u početku promašimo ga malo, a onda kako dani odmiču, ako ne pazimo, onda je taj promašaj sve veći i veći i veći i veći, i onda se naš život, kad se osvrnemo iza sebe, on bude jedan promašeni život, jer sve gdje smo gađali i što smo radili, u većini slučajeva je promašio cilj i smisao našega života. E, ispovijest jeste upravo taj dar ljubavi Božje, izraz neizrecive ljubavi Božje, znajući palu ljudsku prirodu, da ne bi čovjek ostajao u tom promašaju i da naš život ne bi bio promašaj. Kroz svetu tajnu ispovijesti mi se uvijek vraćamo u okrilje crkve i Bog nam daje mogućnost da ponovo se nađemo u zajednicu sa njim i da ponovo ga zagrlimo i da tako zagrljeni ponovo krenemo u borbu životnu, pokajani, sa oproštajem grehova koje od Boga dobijamo i izrazu božanske ljubavi, i slušamo neprekidno onu riječ koju je Gospod govorio u evanđelju grešnicima kad im je opraštao grijehe: idite i ne griješite više. E, to je poruka koja uvijek odzvanja posle svete tajne ispovijesti. Zato mjera ispovijesti, ona treba da bude zaista mjera naše ljubavi i želje da napredujemo u duhovnom životu.
Oče Nikola, hvala vam na ovim zaista korisnim duhovnim poukama i savjetima i na ovoj emisiji.
Hvala Bogu i daj Bože da ovo bude i nama na izgrađenje i na iscjeljenje, na blagoslov, ali i svim onima koji nas slušaju, i naravno želimo im srećne i blagoslovene praznike. Kraj posta i veliki praznik apostola Petra i Pavla, i da Gospod da da svi naši slušalci ga provedu u duhovnom raspoloženju i na zdravlje i spasenje.
Amin, mi vama želimo isto to. Poštovani slušalci, ovo je bila emisija Pitajte sveštenika, u kojoj smo večeras imali blagoslov i radost da na naša pitanja odgovara naš glavni odgovorni urednik, sveštenik Nikola Pejović, paroh Momišićki. Vi nam i dalje pišite na našu mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com, porukom na broj 069 23 22 13 i pozivom na broj 041 231 633. Hvala na pažnji i ostajte nam s Bogom do sljedeće emisije za 7 dana.
Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo, pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte mailom na adresu pitajte.svestenika@yahoo.com, porukom na broj 069 23 22 13 i pozivom na broj 041 231 633.
Pitajte sveštenika.